Vai jūs visu laiku esat šeit skolā strādājis, vai jums arī bija attālinātā darba pieredze šajā laikā?
Bija attālināta arī es pats. Ziniet, kā man liekas, tas tā dažreiz ir par to, kad ir tās grāmatas, kur līderis varētu pēdējais un ka līderis rāda piemēru vai ne. Tad, man liekas, es nevarēju gluži kolēģiem likt strādāt attālināti un pats būt uz vietas. Līdz ar to tas kaut vai tāpēc bija, jo teorētiski es varēju būt šeit uz vietas, te nebija bērni, nebija darbinieki un visticamāk es varēju droši ievērot 2 metrus, bet tīri, lai pirmkārt pats saprast, ko tas nozīmē, nenozīmē, es paliku kādu laiku mājās. Es īstenībā esmu atgriezies skolā, šeit aktīvi, uz vietas tādā ziņā. Es domāju, šī ir otrā nedēļa. Tagad, kad es esmu aktīvi, pirms tam varbūt kādu dienas atbrauc vai kā, bet pirmās 3 nedēļas es nebiju pat bijis skolā, jā. Tikai no ārsts redzēju.
Kā Lorančam ir klājies šajos 3 mēnešos, kas visām skolām ir bijuši ļoti neparasti?
Man jau laikam pēc sajūtas gribas teikt pēc tā, kas ir dzirdēts gan no pedagogiem. Mums tieši pagājušā nedēļa noslēdzošajā pedagogiskās padomes sēdē bija tāds jautājums tām mācībām, ko mēs varam ņemt no šī laika. Un tad tas, ko paši pedagogi teica un vecākiem, kas dzirdēts no bērniem, kas dzirdēts un pašu sajūtām, man jau gribas teikt, ka ļoti labi gāja laikam. Un es nekautrēšos laikam to teikt, jo daudziem laikam gribas šajā laikā teikt gāja slikti vai ka bija grūti. Es nesaku, ka bija viegli, bet kopumā es esmu personīgi kā direktors ļoti apmierināts ar to, kā mums šeit pagāja attālināties mācību procesu.
Tas jau visiem bija tāds lēciens nezināmajā, neviens agrāk neko tādu nebija darījis. Kas jūsuprāt bija tie, šodien skatoties atpakaļ tās lietas, kur daļa jūs tagad varat teikt, ka labi gāja?
Viens ir par kopējo nostāju liekt nezināmajā. Kā mums vispār katram cilvēkam, cik ir forši un ērti būt nezināmā vietā un laikā. Un man liekas, ka tāpēc numurs 1 noteikti uzslava un kāpēc vispār kaut kas sanāca vai nesanāca Lauriņšos ir mūsu skolotāji. Es domāju, tas lielais izdošanās atslēga, ka pirmkārt un galvenokārt viņi ir gatavi lekt kopā ar mani un visiem pārējiem kopā nezināmajā. Viņi nav no tiem, kas skatīsies no malas un tad lai cits ielec un pastīsies, kā viņam sanāk. Viņi sanāks, tad arī lekšu. Viņi leca visu kopā. Otrs varbūt atkal dzīves tās nejaušības 2 gadus atpakaļ biju un iemācījos Zoomu caur citu veidu, jo biju vienā projektā, kur bija direktori no dažādām valstīm un es biju iemācījies Zoomu, līdz ar to es mācīju Zoomu jau tenī laimīgajā 13. martā skolotājiem, ka daļa arī vēl nesaprat, kāpēc, un tad veiksmīgi kaut kā paspējām iemācīties telpās, kopīgi patrenēties, pamācīties Zoom. Mēs visu nākamo nedēļu jau aizvadījām attālināt Zoomā sapulces, veidojot 3 sapulces dienā. Dažādi skolotāji viņus vadīja, organizēja. Mēs varējām daudz sistemātiskas lietas izdarīt, jo kaut kādā ziņā man bija paveicies, man bija Zoom pieredze. Un trešā lieta, jāsaka, noteikti ir jāmin, tā vecāku iesaiste, kas, man liekas, mūsu skolā ir salīdzinoši vienmēr bijusi liela, un mūsu vecāki ir pieraduši un vienmēr ir līdzdarbojušies. Protams, ne tik pastiprināt varbūt kā nācās tagad, bet kopumā mūsu vecākiem tas ir pierasta forma sadarboties ar skolotāju, skolu, palīdzēt līdzatbildīgi eksistēt skolai, nevis, ka tas ir kaut kas atsevišķs, vecāks ir atsevišķs. Un tāpēc es domāju, arī mūsu vecāki kopumā bija spējīgi, veiksmīgi arī būt kopā ar mums šajā laikā, jo viņi, es saku, kopumā ir pieraduši pie šīs prakses.
Bet es zinu, ka jūs arī rīkojāt viņiem speciālas informatīvās stundas, tādas kā vecāku sapulces pirms tam, lai vispār iepazīstinātu to, kā tagad tas viss būs, kā tas pats Zooms darbojas, kā viss notiks.
Mums vienmēr līdzies šajā skolā, kad ir svarīgi kaut kāds sistemātiski struktūrāli risinājumi, kas ir visiem. Un, ja pieņemsim, mēs gribam ieviest Zoomu, mēs nevaram sagaidīt, ka pirmajā dienā visi viņu māk. Loģiski, kas ir pats pirmais, kas ir jāapmāca, labi direktoram, manā gadījumā bija jāmāk, tālāk nākamie pedagogi, kam jāmāk, mēs paspējām vēl iemācīties šeit uz vietas, pēc tam jau trenējāmies praktiski, tad, kad man mācēja pedagogi, kas ir nākamais, varētu teikt bērni, bet mums ir sākums skola, līdz ar to liela daļa, it īpaši sākumā būs vajadzīga vecāka palīdzība, tāpēc, kas ir nākamie, kas jāapmāca, tie ir vecāki, tāpēc mēs organizējam vecāku informatīvās sapulces tādā platformā, kurā mēs gribam, lai strādā pēc tam arī bērni. Mēs sagatavojām viņiem apmācības, mēs viņiem mācījām arī slēdzoties klāt, mums bija informatīvie tālruņi, e-pasti, viss kaut kas, kur mēs palīdzējām. Attiecīgi, tā, ka mēs vecāki bija izmēģinājuši, un ja vecāki varēja pieslēgties, tad tev jau liela iespēja, ka bērns varēs pieslēgties Zoomam, jo kam viņš prasīs palīdzību attālinātajā laikā primāri vecākam, tad vecāks. Tas nozīmē, tad 80-90%, domāju, tas jau atrisinājis, kaut kādā ziņā bērni iespēja pieslēgties stundai. Tālāk, ir tie 10%, kas paliek. Attiecīgi, tad mēs skatāmies, protams, Tur tad mums ir jādomā pašiem, mēs zvanījām bērniem, palīdzējām, mēģinājām saprast, vai ir kāds mājās, kas var palīdzēt, ja nav, tad mēs mēģinājām bērnam palīdzēt caur telefonu, nu tādā ziņā teikt ņem, ka skaits instrukcijas, kas jādara. Nu, un bija, protams, arī bērni, kas tā arī nepieslēdzās Zoomam, ka mēs, protams, arī sūtījām papīriskus materiālus šajā laikā. Tāda bija ļoti maz. Tas bija viens jaunietis mūsu skolā, bet tāpat bija viens arī, kuram mēs līdz galam nevarējām pieslēgt. Bet arī šeit pašās beigās šis bērns, es teiktu, nevis samulot 3 vai 4, viņš arī beigās atrada veidu, kā pieslēgties ar vecāku. Mēs aktīvi turpinājām komunikēt skolā sociālais pedagogs par to, kā var palīdzēt. Un beigās mēs atradām to veidu, viņš mums arī pieslēdzās.
Kā jūs merījāt temperatūru, kā vecākiem un bērniem klājas šajā laikā?
Nu, šeit ir dažādas temperatūras, ko var mērīt. Tas uzreiz jāsaka, jo viens ir nu, kaut kādā ziņā temperatūra kopumā par risinājumu, temperatūra kopumā par tehnoloģisko iespēju, temperatūra par mācību procesu, temperatūra par emocionālo stāvokli. Nu, šeit ir ļoti daudz dažādas temperatūras, ko mērīt, bet doma tāda, ka attiecīgi mums bija aptaujas, kas bija vecākiem sākumā, kurus mēs veidojām. Nedēļas beigās, kur mēs attiecīgi vecākiem prasījām, kas strādā, kas nestrādā, kāda sarežģījuma, kāda nav. Tas viens, otrs, atkal, ja par bērniem mums bija viņu šie sociāli tādi emocionālās sajūtas mērījumi. Iesaistot sociālo pedagogu jautājumu, kaut vai pat nedēļas beigās raksturo vienā teikumā šo mācību nedēļu, kā tev pagāja. Piemēram, audzinātājiem lūdzot to izdarīt klases stundā, un tad sociālais pedagogs atkal zvana un prasa, kā tad ir bijis šī saruna, vai ir kaut kas, kas tev uztrauc, ko bērni tev teica un tam līdzīgi.
Jūs pieminējāt tās audzināšanas stundas, un es zinu, ka arī jūs skolā diezgan daudz vispār ir bijušas tiešsaistes kontaktu stundas, kas nebūtu nebija gadījums visās skolās. Tās pieredzes un prakses bija ļoti dažādas. Bija, kur tas tiešām bija vienkārši uzdevumu saraksts bērnam, kas viņam tur ir dienas vai nedēļas laikā jāizpilda. Zinu, ka jums katru rītu bērni iezvanījās un sasveicinājās visi konkrētā laikā, un arī šīs kontaktu stundas saglabājās. Kāpēc jūs izvēlējāties tādu pieeju?
Nu, viegli atbild būtu, tāpēc, ka mums ir bērnu centrā skolā. Ja mēs tā filozofējam par šo attālināto tēmu, es neticu bērnu spējai un arī tai pašai vecāku spējai. Un tas nav, kad es gribu teikt noniecināt vecākus, bet tāpēc, ka tas nav viņa ikdienas darbs būt par skolotāju. Nu, vai vismaz daļai vecāki, es domāju, šis nav viņa darbs un pienākums. Līdz ar to maksimāli, lai palīdzētu un darītu, man liekas, ir tikai viena atbilde, kas skaidri parādās, un tā ir skolotājiem būt kontaktā ar bērnu. Un kā mēs varējām nodrošināt kontaktu ar bērnu, tas ir šīm tiešsaistes stundām. Tāpēc arī maksimāli mēs nodrošinām šīs tiešsaistes stundas, lai bērnam palīdzētu. Tā ir tā atbilde par bērnu centrā. Un otra atbilde ir par to, kad attiecīgi arī vispār mājās, lai palīdzētu. Nu, nevaram mēs prasīt no mammas tagad mācīt, piemēram, nu es nezinu, diskriminanti rēķināt. Ok, manējiem, man liekas, nerēķina. Agita, tu nemāc vēl diskriminanti taču bērniem, vai ne?
To māc astotajā.
Jā, es mācīju diskriminanti pats, tāpēc. Kas ir tāda grūtākā tēma līdz sastāju klasē matemātikā, tavuprāt?
Procentālā salīdzināšana.
Jā, nu tātad procentālo salīdzināšanu es neuzskatu, kad var mācīt pats vecāks, un to vajag mācīt skolotājiem, matemātikas skolotājai. Un tāpēc maksimāli vajag viņai pašai to darīt. Un to neizdarīs caur izlasi grāmatā izpilto uzdevumu. Es tam neticēju. Tāpēc mums arī bija noteikti iekšēji atkal noteikumi par to, cik no stundām mēs sagaidām, kad būs tiešsaistē. Tas ir numur viens un numur divi. Vēl ko gribēju ātri vēl pieminēt pie tā stāsta. Piemēram, par šo rīta sazvanīšanos. Tas arī interesanti. Tas mums pirmajā nedēļā mums tāda nebija rīta sazvanīšanās. Mēs otrajā nedēļā viņu ieviesām un tīri dēļ aptauju rezultātiem un to vecāku mums pateica priekšā. Un tas atkal ir stāsts par to, ka man nav kauna atzīt to, ka es par šito neaizdomājos un es tur kļūdījos. Nu, ne jau kļūdījos, es par to neiedomājos. Un mēs varējām labāk un mēs to izmainījām. Un man liekas, tas bija ļoti labs mehānisms, ko mēs izdarījām.
Ko vecāki teica, kāpēc tas bija vajadzīgs? Bērns ilgojas viens otru redzēt?
Tieši to rīt sazvanīšanos, tāpēc, ka varbūt, piemēram, citreiz tā pirmā stunda nav tiešsaiste stunda, piemēram, patstāvīgā. Vai dažreiz vispār par to kopējo sarunāšanos, par to, kas šodien viņu sagaida, ka, piemēram, divas stundas būs tādas, trīs tur tādas, kādam ir jautājums, varbūt, ko viņš grib pajautāt, pirms viņš kaut ko sāk darīt. Jo arī paralēli tas, ko mēs vēl darījām, ja pat bija tā patstāvīgā stunda, mēs mēģinājām maksimāli nodrošināt, ka skolotājs ir Zoomā pieejams, Nu, tāpat viņam var piezvanīt Zoomā un sarunāties. Un, ja viņš nebija Zoomā, nu, tad ekscelē viņš noteikti atbildēja. Kā minimums. Nu, pat ja bija pastāvīgā stunda. Un tad to rīt cēliņu kaut kādā ziņā līdzīgi. Nu, kāds grib pateikt, kad, nezinu, bija garšīgs brokasts. Un to viņš, kā viņš izdarīs? Nu, to starp brīdī neizdarīs. Un atkal, nu, nav jau slikti, kad, kā jūs sakat, bērns grib socializēties. Nu, tas ir viens no tiem argumentiem. Ja mēs skatāmies, nu, mums ir rīta rosmas cēliens skolā. Nu, tāds vispār. 5 minūšu stunda, nu, tāda stunda mums stundas sarakstā, kur mēs ieslēdzamies dienai, ja es tā varu nosaukt. Nu, kur mēs tā kā viens otram, kāds pasakam, labrīt, ir dažādi rituāli, cits dejo, cits elpo, cits skaita pantiņu, nezinu, cits vēl kaut ko dara. Un es domāju, ka tas arī bišķi sasaucās ar mūsu to skolas, nu, tādu pierastu rituālu no dienu kopītā iesākt, tad arī prasījās to darīt attālināti.
Tagad, kad tie 3 mēneši ir pagājuši, un jūs jau varat atskatīties arī tā sistemātiski izvērtēt, kas ir izdevies, kas nav izdevies, kas ir tie, nu, tie galvenie padomi, kurus jūs varētu dot citiem un kurus jūs labprāt būtu devuši arī sev, ja jūs sākumā jau būtu zinājuši, kāds viss būs.
Man liekas, ir tāds stāsts par atvērtību, un tas, ko jau sākumā runāju, bet par to, cik, nu, mēs vienkārši vispār esam atvērti kaut kādiem notikumiem un tām pārmaiņām izglītības iestādē un vispār izglītībā, kas notiek. Tas ir tāds viens, nu, zin, kā mēs varējām pirmajās nedēļās tālot, ka šitais beigsies un pēc 3 nedēļām būs atpakaļ viss. Un pat, ja tas ir pēc 2-3 nedēļām beidzies, tad es neredzu, kur ir zaudējumi tam, ko mēs reāli izdaram. Nu, tādā ziņā, kad ir baigais mīnus, ja mēs šo patrenēsim kā skola. Otrs, man liekas, vienmēr ir stāsts par perspektīvu, kā mēs gribam uz lietām skatīties. Nu, noteikti arī mums ir lietas un arī, ko mēs runājam, kas ir vēl jāuzlabo. Nu, nebija jau mums viss uzreiz izcila un nebija arī gala rezultātā izcila, bet atkal stāsts, uz ko mēs gribam fokusēties. Un tas, ko mēs, piemēram, daudz darījām tādā administrācijas līmenī un centāmies arī lūgt, piemēram, vecāku palīdzību, ir stiprināt pedagogus tenī laikā. Nu, jo, nu, pirmajās nedēļās, nu, nebija jau viss tur tenī Zoomā izcili un kādreiz jau kaut kas nesanāca, izslēdzās, ieslēdzās un vispārējais. Bet atkal ir stāsts par to, nu, vai mēs gribam būties soģi un visu laiku stāstīt, oh, tu slikti un atkal tā skolotāja, oh, šis, vai no otras puses mēs gribam pateikt skolotājai paldies, nu, mans tipis piemērs, es daudz kur, kad te runāju, man saka, oh, bet jā, mūsu skolotāja tur liek darīt šo un šo, kāpēc mēs neesam vispirms pateicīgi par to, ka mūsu skolotāja kaut ko cenšas, bet pirmais mēs gribam nosodīt, ka mūsu skolotājs, oh, atkal ir iedevis pa daudz. Svarīties, skolotāja nesaprat, cik daudz vajag dot vai nedot sākumā, bet viņš centās un darī. Un tā vietā, ko viņš dabūja? Viņš dabūja to, ka viņš ir, oh, pa daudz un tas skolotājs šito. A tā vietā mums vajadzēja pateikt paldies skolotājiem, ka viņš cenšas un dar. Un tas ir tas, ko mēs ļoti šeit mēģinājām darīt mūsu izglītības iestādē.
Runājot par tām mācībām un ieguvumiem, ko jūs ar skolotājiem esat apkopojuši, kas tad ir tas, ko jūs visvairāk no šī visa procesa novērtējat?
Kas interesanti, mums bija tāda sarežģīta vai viegla, bet mums bija tāda stundu plāni uz nedēļu. Sagatavot, kas bija tāds stundu saraksts, kur attiecīgi bērns ieejot vecāks, viņš redz katrai dienai, kas būs patstāvīgi tiešsaiste, stundas mērķi, rezultātu, nu visu šo piekdienā viņš redzēja uz nākamo nedēļu. Skolotājiem bija 4. Jāiesniedz, tad mēs ar vietnieci izvērtējām, nu, ja kādu kļūdiņu vēl kaut ko palabot un piekdienu mēs publicējām. Attiecīgi viņi jau redzēja piekdienā to, kas būs nākamajai nedēļai, ļoti detalizētu plānu. Nu, un īstenībā man likās, ka daudz skolotāji teiks, ka šis bija šausmīgi, un viņi arī to teica, bet tenī pašā laikā viņi redz to lielo ieguvumu tādam plānam īstenībā. Un tas man visvairāk pārsteidz, tas, kad īstenībā viņi arī redz tam, ko darījām, nu, kas atkal liktos par to, nu, kad sākumā es prasīju, es godīgi saku, man bija bailes prasīt pedagogiem kaut ko tik apjomīgu, bet pēc tam pašās beigās paši pedagogi teica, ka īstenībā šis ir bijis viens liels ieguvums viņiem, saprast vispār tik konkrēt un strukturizēt plānošanu. Un kad daļa arī teica, ka viņi ļoti labprāt to paņems arī, ja mēs atsāksim skolu klasiskā vai ierastā veidā. Un tad ir pašā laikā, nu, ja vēlreiz mums jāiet tādam ceļam, nu, es teiktu, no marta līdz maijam, nu, mēs varam pa lielam jau rulēt attālināt. Jo mums ir baigi lielā šī datu bāze stundu plāna vispārējo. Protams, tur bišķi jāpielāgo, bet mēs to varam darīt. Tas ir viens. Otrs, nu, protams, šis formāts, kad Zoomā satikties kaut kādas lietas pārunāt, izdarīt visu to, tas noteikti ir stāsts, ko ir vērts planot pašai vecāku sapulcei, piemēram, formātam, kur iespējams kāds dzīvo tuvāk, tālāk, pats pedagogs, bet tikpat labi mēs varam to satikties Zoomā. Un tāpat arī pedagogiem mums savā starpā, nu, kad ir tiešām ok, šis instruments. Nu, tad, protams, tas incidents tās, ko mēs daudz runājam par, pieņemsim, bērnu, kurš ilgstoši slimo vai, pieņemsim, nevar būt skolā, un ka tādā veidā viņš tomēr var būt skolā, ja tā slimība nav tāda, nu, kur viņš nevar mācīties. Nu, un vispār, kad kaut kādā ziņā, nu, šāds virtuāls mehānisms, noteikti nav skolai vispār jāaizmirst un jāieslēdz tikai tad, kad ir pandēmija vai ārkārtas stāvokļi. Ka ļoti iespējams tā ir varbūt kāda diena, nedēļa, kur mēs to turpinam tāpat rulēt arī parastā mācību gadā. Jo atkal šeit jārunā par prasmēm, ko mēs ieguvām no šī visa. Es domāju, ka nu, mani bērni ir gatavāki un es domāju, daudz bērni šajā laikā ir gatavāki tam, kas viņi sagaida nākotnē, pateicoties tām IT prasmēm, ko viņš bija spiests tādā režīmā attīstīt, kaut vai e-klasē, kā arī vēstuli uzrakstīt. Nu, kad viņi nevarēja atnākt pie skolotājas un vienkārši nu, sarunvalodā, bet viņam bija jāmācās e-klasē vēstuli rakstīt, ko latviešu valodā viņi darīja. Nu, es fantastiski. Es priecājos bērni arī, bet man rakstīja vēstules, un es varu pēc salīdzēt, kā viņi rakstīja sākumā, un kāda varbūt jau mācību gadu beigās.
Sarunas noslēgumā es gribēju jums pajautāt par jūs pašu. Vispār jau tas skolas direktora darbs ir ļoti, ļoti liela atbildību. Ar garām darba stundām un nebūt ne tas pats labāk apmaksātais no visiem vadošajiem darbiem, kuros ir liela atbildība. Jums aiz muguras ir pieredze uzņēmē darbībā, jūs esat ar ekonomistu izglītību. Kas jūs šeit notur skolā?
Labs jautājums. Ir jāatgriežās laikam tad vispār, kāpēc es esmu nonācis skolā, jo no ar to backgroundu, kā jūs minējāt, kas man ir, visticamāk, skola nav tā vieta, kur nonāk. Bet es vēl joprojām līdz šai dienai ticu, ka šis ir ļoti cēls darbs. Kodavārds. Es tiešām ticu, ka es daru darbu, kas kaut ko maina šajā pasaulē. Es tiešām varu teikt, ka es eju katru dienu padarīt šo pasauli pa labāku vietu. Un man tas ir ļoti svarīgi. Protams, finansiāli vienmēr tas ir svarīgs aspekts. Un te jāsaka paldies pašvaldībai noteikti. Mūsu pašvaldībai, es domāju, direktoriem. Salīdzinoši ir zolīts atalgojums, nu, ja mēs tā ņemam priekš izglītības iestādēm, ne privāto sektoru. Un tad pašā laikā, nu, tas, ko jūs minējāt, es, cik šeit viss ir mainīgi, ātri, interesanti, es nezinu, man ir baigi forši, es tiešām jūtu šeit labi. Man šeit katru dienu kāds izaicina, gan ar jaukiem, gan ar negatīviem piemēriem, bet man tas priecē, man blakus ir cilvēki, man liekas, kas gan mani, izaicina māca man lietas, es varu progresēt kādu dienu es augu šeit, vēl joprojām, un es nezinu, kur es justos tik cēlu darbu darīdams. Es tiešām uzskatu, ka šī ir viena no cēlākajām lietām, ko var dzīvē darīt. Iedomājieties, man mācās šodien 385 skolāni. Teorētiski es varu ar kaut kādām lietām, sistemātiskām, pedagoģiskām vēl mainīt dzīvi 385 cilvēkiem. Un nevis tā, ka varu būt, bet visticamāk tiešām viņam kaut ko mainot, jo no pirmās, viņa pirmā skolas pieredze būs šeit. Līdz ar to tā viņa ekspektācijas un viss tas, ko viņš domā, visticamāk būs pirmais solis, būsim iedavuši mēs kā skola. Un es varu palīdzēt viņu virzīt tā, kā man liktos pareizi un ir jādara. Ja jūs varat pateikt vietu, kur es varu vēl tik konkrēti tiešām palīdzēt tik lielam skaitam cilvēku, es tā kā varu pāriešu uz to sfēru, bet es neesmu izdomājis. Godīgi saku.
Paldies par sarunu.
Paldies.